Vă rog să-mi permiteți să recitesc câteva versete din pasajul pe care l-am citit în seara aceasta la deschiderea slujbei. Și cuvântul Domnului spune așa: pe când se duceau femeile, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Nu știu dacă sunteți la curent, dragii mei, cu faptul că în ultima perioadă de timp, și când spun asta mă refer la câțiva ani de zile, s-a pornit o campanie serioasă de compromitere a creștinismului. Și în toată campania aceasta, două sunt obiectivele principale: compromiterea unei cărți și compromiterea unei persoane. Pentru că la baza credinței noastre, la baza credinței creștine, stă o persoană și o carte. E adevărat, frații mei? Cei care au pornit campania aceasta de compromitere a creștinismului au spus: cartea asta nu merită luată în seamă. E prea multă violență. Războaie, crime, moarte. Ba până în final, cartea aceasta spune că Dumnezeu va da foc pământului și cosmosului. Nu merită să fie băgată în seamă. Au pornit campania, dragii mei, de compromitere nu doar a cărții acestea, ci și a persoanei care stă la baza credinței creștine, care este Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă știți că au apărut o serie de scrieri în ultimii ani, sau cel puțin au fost făcute publice. Câți de aici n-ați auzit despre codul lui Da Vinci? Dan Brown, un scriitor celebru acum, a scris această carte. Dragii mei, cartea aceasta nu este altceva decât un roman polițist. Numai că în romanul acesta polițist sunt înserate lucruri din viața Domnului Iisus Hristos, care încearcă să arunce blasfemie, dacă vreți, asupra acestui personaj. Cartea aceasta s-a vândut în milioane de exemplare. Foarte mulți creștini au dat bani pe ceea ce înseamnă denigrare la adresa creștinismului. Undeva prin anii 1950-1960 s-a descoperit un manuscris de vreo 62 de pagini numit Evanghelia lui Iuda. Cartea aceasta sau manuscrisul acesta, dragii mei, Evanghelia lui Iuda, nu face altceva decât să încerce să denigreze persoana Domnului Iisus Hristos, să-L pună într-o altă lumină, să arate că a fost om și nici de cum ceea ce spune Biblia, om și tot ceea ce este omenesc îi aparține. Când a fost manuscrisul acesta datat cu carbon 14, s-a demonstrat că el a fost redactat undeva prin secolul 3, nici de cum nu-i aparține lui Iuda. Vă mai spuneam dumneavoastră despre o altă carte care a apărut în România, tradusă în limba română cu mai mulți ani în urmă, cu câțiva ani în urmă, Iisus Omul. Autoarea acestei cărți este Barbara Fearing, un profesor de teologie la Universitatea din Australia. Când am citit cartea asta, m-a șocat. Pe una dintre coperțile cărții scria cam așa: această carte va șoca lumea mai mult decât a făcut-o Originea Speciilor lui Darwin. Pentru că aruncă o nouă lumină asupra creștinismului, asupra personajului principal a creștinismului, asupra lui Iisus Hristos. Și spunea femeia asta, profesor de teologie: Iisus nu s-a născut din fecioară, Iisus n-a înviat dintre cei morți, Iisus a fost căsătorit, a avut copii și așa mai departe. Dragii mei, spun toate acestea pentru că de o asemenea campanie de compromitere a adevărului ne izbim în textul din seara aceasta. Marii preoți au chemat pe soldații de la mormânt, le-au dat bani și au zis: duceți-vă și promovați vestea asta, n-a înviat Hristos. Pe când dormeam noi, ucenicii au venit și l-au furat. Vreau să vă întreb, vă folosește la ceva un Iisus care n-a înviat, dragii mei? Merită să mai stăm în biserică, să avem două zile de sărbătoare într-un an, de felul acesta și altele, cine știe câte, de altfel, care gravitează în jurul persoanei lui Iisus, dacă Iisus Hristos n-a înviat? Merită asta, frații mei? Nu merită. Și în seara aceasta aș vrea cu ajutorul Domnului să vorbesc ceva despre această campanie de compromitere a adevărului. Și aș vrea să vorbesc despre punctele slabe ale campaniei de compromitere a adevărului. Că de ce credeți dumneavoastră că această minciună, această campanie n-a ținut, dragii mei, și creștinismul este cel care împânzește lumea asta? De ce credeți, frații mei? Pentru că această campanie are puncte slabe. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și în limita timpului care ne stă la dispoziție, aș vrea să vedem care sunt câteva din punctele slabe ale campaniei de compromitere ale adevărului. Primul punct slab, dragii mei, și aș vrea să mă folosesc de acest pasaj din Scriptură. Primul punct slab este ignorarea adevărului însuși. Frății mei, adevărul, așa simplu definit, este o afirmație sau o informație care corespunde unei realități. Dar, frații mei, o informație sau o afirmație pe care noi o acceptăm ca adevărată, dar de ce o acceptăm ca adevărată? Știți de ce? Cel puțin din două motive. Primul dintre aceste motive este pentru că persoana care ne transmite informația este credibilă. Dacă persoana de la care auzim o informație sau o afirmație nu ni se pare credibilă, nu e așa că punem un mare semn de întrebare lângă cele ce spune persoana respectivă? Așa este. Dacă persoana este credibilă, fără să mai facem multe cercetări, înghițim ce ne spunem și avem această convingere, este adevărat. Știți când Domnul Iisus Hristos a stat în fața lui Pilat, Pilat i-a pus următoarea întrebare: ești tu împăratul iudeilor? Ce a zis Domnul? Dar sunt. Numai că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Că dacă împărăția mea ar fi din lumea asta, oamenii mei s-ar bate pentru mine. Și a zis Pilat: dar înseamnă că un împărat tot ești. Da, a zis Iisus. Eu pentru asta m-am născut, să vin să mărturisesc despre adevăr. Și atunci Pilat rostește această celebră întrebare: ce este adevărul? Frații mei, Domnul Iisus Hristos a venit din cer, de la Dumnezeu, să mărturisească despre adevăr. Cine poate să ne spună mai autorizat și mai competent despre adevărul lui Dumnezeu decât cel care se coboară din cer, de la Dumnezeu? Poate altcineva, frații mei? Este credibil Domnul sau nu este? Chiar dacă atâția nu l-au crezut, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este cea mai credibilă persoană, pentru că vine direct de la tronul de har al lui Dumnezeu. Și spunea el: eu am venit să vorbesc și am auzit la Tatăl, asta vă vorbesc. Și ăsta este adevărul. Știți când s-a dus Moise, sau când Dumnezeu l-a chemat să-l trimite pe Moise în Egipt, a zis Moise către Dumnezeu: Doamne, dar nu mă vor crede. Cine mă va crede că mă voi duce să le spun, mi s-a arătat Dumnezeul vostru? Cu alte cuvinte, nu voi fi credibil înaintea lor. Și atunci a zis Dumnezeu: ce ai în mână? Ia toiagul și aruncă-l. Și s-a făcut șarpe și l-a prins după aceea de coadă, s-a făcut toiag. A pus mâna în sân și a scos-o plină de lepră și după aceea a introdus-o din nou în sân și a scos-o curată și a zis Dumnezeu: ei, du-te cu astea acolo. Aceste minuni pe care le faci înaintea poporului te vor face credibil. Și s-a dus Moise înaintea poporului și a făcut minunile acestea. Și spune Scriptura: poporul a crezut ce a spus Moise. A fost credibil. Dar mai există încă ceva care ne face să acceptăm adevărul, dragii mei. Știți, și anume experiența personală. Nimeni nu poate să ne contrazică, frații mei. Lumea întreagă de s-a ridica împotriva noastră să ne contrazică în ceea ce a fost experiența noastră personală. Știți că iudeii s-au ridicat în fața orbului din naștere și au zis: dă slavă lui Dumnezeu, omul ăsta e un păcătos. Și a zis orbul ăsta că e un păcătos, nu știu. Dar una știu, că am fost orb și acum văd. Asta este experiența mea. Nimeni nu o poate contesta. Este adevărul de care m-am prins prin experiență personală. Dragii mei, femeile astea de aici au avut experiență care să le dea autoritate în ceea ce spun. Hristos este viu. Au avut experiență. S-au aruncat cu fața la pământ să-i se închine. N-a fost o iluzie? N-a fost o fantomă? A fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, dar vă spuneam mai înainte că vreau să vorbesc despre punctele slabe ale campaniei de compromitere a adevărului. Și unul dintre punctele slabe este această ignorare a adevărului. La ce vreau să mă refer, dragii mei? Frății mei, spune Biblia aici așa. Ostașii ăștia s-au dus la mari preoți și le-au istorisit ce s-a întâmplat la mormânt. Ce s-a întâmplat la mormânt? Ce aveau să istorisească? Ce aveau, frații mei? Experiența lor personală. Știți care a fost experiența lor personală, dragii mei? Ascultați. S-a făcut un mare cutremur de pământ, un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Au avut experiențe la mormânt oamenii ăștia. Adică să înceapă să se miște pământul, tu să fii acolo. Să vezi cum piatra de la mormânt începe să se miște. Nu-i mână omenească acolo. Nu-s oameni care s-o împingă. Dintr-o dată, fără intervenție umană, piatra aceea se dă deoparte și tu ești martor la spectacolul acesta. Și strălucirea unui înger, ca fulgerul, apare înaintea ta și tu pici jos ca mort. Ăsta era adevărul. Dar au zis oamenii ăștia, puneți deoparte adevărul ăsta. Experiența voastră puneți-o deoparte. Și spuneți ce vă spunem noi. Dragii mei, și oamenii ăștia s-au conformat, au pus deoparte adevărul, au ignorat adevărul ăsta și s-au dus să propovăduiască o poveste ticluită de cineva, de alți oameni. Și asta au spus prin oraș. Nu experiența lor. Frații mei, vreau să vă spun că în cartea aceasta stă scris că există oameni care în adins se fac că nu știu. Știți asta? Nu că nu știu, nu că nu cunosc adevărul, dar oamenii aceștia deliberat hotărăsc să pună deoparte adevărul. Să se facă ei că nu știu că era un pământ scos prin apă cu ajutorul cuvântului Dumnezeu și că așa mai departe. Se facă nu știu. Ei, frații mei, vreau să vă spun că oamenii aceștia, chiar dacă se duceau prin cetate și spuneau noi am adormit și ostași și ucenicii au venit și l-au furat, știau înăuntru lor care este adevărul. Pentru că nimeni nu putea să le șteargă experiența asta. Dar au făcut ceea ce le-a spus alții. Mă grăbesc să mă duc să vă spun, dragii mei, în al doilea rând, un alt punct slab al acestei campanii de compromitere a adevărului este motivarea greșită a demersului. Dragii mei, fiecare dintre noi, în spatele oricărei acțiuni pe care o facem, avem o anumită motivație. Motivația are de-a face cu răspunsul la această întrebare. De ce fac ceea ce fac? Poate v-am mai spus asta în biserică. De ce fac ceea ce fac? Nu se poate, dacă mă analizez serios, să nu găsesc răspunsul la întrebarea bunoară de ce am venit în seara asta la biserică. Alții n-au venit. Și aia, dacă s-ar întreba de ce n-am mers la biserică, ar avea un răspuns. Da? Ei, frații mei, de exemplu, într-o zi, Petru stă în fața marilor norodului și spune în fața lor așa: noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit. A, de ce nu puteți? De ce începeți să spuneți? Chiar dacă există interdicția să nu mai pomeniți numele lui Iisus, voi tot îl spuneți. De ce îl spuneți? Chiar de ce nu tăceți? Pentru că aveau motivația asta, dragii mei, care însemna experiența cu învierea Domnului Iisus Hristos sau cu viața trăită alături de Domnul Iisus Hristos. Aveau această experiență adevărată, dragii mei, nu poveste. Și în fața mai marilor rodului, Petru a spus, noi nu putem, noi suntem martorii lui. Noi nu putem să tăcem. Numai că oamenii ăștia s-au plimbat prin cetate și au început să transmită o minciună din cauza unei alte motivații. Care a fost motivația lor? Interesele personale. Da? Și vreau să vă spun, dragii mei, că motivația primară a răstignirii Domnului Iisus Hristos și accentuez, motivația primară a răstignirii Domnului Iisus Hristos a fost tot interesul personal. Pentru că niște oameni s-au simțit amenințați în pozițiile lor. Aduceți-vă aminte că spune în Ioan capitolul 12 că Domnul Iisus Hristos era undeva în Betania, în casa lui Lazar, a Mariei, a Martei, după ce l-a înviat pe Lazar. S-au adunat mai multă lume acolo. Maria a luat vasul acela cu mir, l-a turnat pe capul Domnului Iisus Hristos. Iuda și-a spus și el părerea. Și spune Biblia undeva mai jos, pe pagină, în capitolul 12, că iudeii căutau să-l ia pe Lazar și să-l omoare. De ce? De ce, frații mei? Pierdeau influență. Tot mai mulți oameni se duceau după Iisus din pricina lui Lazar, că îl vedeau viu, știau că a fost mort și acum este viu. Și învierea se punea pe seama Domnului Iisus Hristos. Și mulți de ai lor se duceau după Domnul. Interese personale. Frații mei, oamenii ăștia de aici din Biblie, care duceau campania de compromitere a adevărului, aveau interesele lor să o facă. Au primit mulți bani, frații mei. Nu știu dacă dumneavoastră vă imaginați că omul pentru bani este gata să facă orice, să vândă orice, pentru mulți bani. Unii sunt gata să-și vândă și sufletul pentru mulți bani. Dar, frații mei, nu mai vreau să vă spun ceva. Oamenii care sunt motivați de interese personale, dar care știu adevărul, oamenii aceștia, dragii mei, se dau după împrejurări. Unde pot să câștige? În Samuel, spune Scriptura, în a doua carte a lui Samuel, spune Biblia că David a venit de două zile, era la Țiclag de două zile, Israelul era într-o campanie militară împotriva filistenilor și pe câmpul de luptă s-a întâmplat ceva. David nu prea știa multe ce s-a întâmplat pe câmpul de luptă, dar a venit un cineva de acolo și a zis, David, auzi, ce-i pe câmpul de bătaie? Și a zis, ce să fie? Saul a murit. Cum a murit Saul? De unde știi asta? Păi tocmai treceam pe acolo prin zonă, spunea omul acesta, și Saul era înconjurat, era în primejdie, era gata să cadă în mâinile dușmanului și atunci m-am apropiat, m-a chemat să îl omor, m-am apropiat, l-am omorât, i-am luat coroană, i-am luat brățara și uite aici sunt, ca dovadă. Frații mei, dar asta era realitatea? Dar de ce a ticluit povestea asta? De ce, frații mei? Știa foarte bine omul ăsta că între Saul și între David a fost o dușmănie de o viață și și-o fi zis ăsta în sine. Dacă mă duc și îi spun că am făcut bravura asta și că l-am scăpat de un dușman care a urmărit toată viața, cu siguranță câștig ceva. S-a dat după împrejurări. Ei, oamenii ăștia care duc campania asta sunt motivați de interese personale. Dar când situația se schimbă și interesele lor nu mai sunt satisfăcute, ce se întâmplă? Știți, Iuda s-a dus într-o seară alături de Domnul în grădina Ghețiman și cred că ceilalți ucenici n-au știut ce l-a apucat pe ăsta să apropie să-l sărute pe Domnul. Nu știu cât de des l-a sărutat Iuda pe Domnul. Să-și exprime atașamentul. Dar a făcut-o în noaptea aceea, în seara aceea. Dar de ce a făcut-o, frații mei? A făcut-o pentru că avea interese personale. Și a zis Domnul, uitându-se la el, Iudo, cu un sărut vinzi tu pe fiul omului? Și au venit soldații și l-au prins. Dar când situația s-a schimbat, dragii mei, Iuda știa care este adevărul. Și spune Biblia că s-a dus la mari preoți să le dea bani înapoi și a zis, am păcătuit, am văzut sânge nevinovat. Și au zis, mare preos, ce ne pasă nouă? Treaba ta. Și treaba lui a fost să arunce banii aceia în templu să se ducă să se spânzure. Pentru că era omul care a acționat motivat de interese personale. Frății mei, vreau să vă spun de ce este punctul slab motivarea asta a intereselor personale, pentru că atunci când ele se schimbă, tu scoți la iveală ceea ce știi că este adevărat. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. Un alt punct slab al acestei campanii de compromitere a adevărului este lipsa dovezilor. Dragii mei, oamenii aceștia se duceau prin cetate și spuneau, pe când dormeam noi, au venit ucenicii și l-au furat. Vreau să vă întreb, cine a furnizat vreodată în istoria asta de 2000 de ani vreo dovadă că ucenicii l-au furat? Există vreo dovadă? Nicio dovadă? Știți foarte bine că nu doar în societatea contemporană, peste tot în istorie, în istoria cât de cât civilizată, atunci când este acuzat cineva, trebuie să se producă dovezi. În biserica lui Dumnezeu, dragii mei, se spune că nu poți să acuzi pe un slujitor decât dacă sunt 2-3 martori care să vină să depună mărturie, trebuie dovezi. Și ăștia se duc și lansează campania asta fără să furnizeze nici măcar o dovadă. Dar vreau să vă întreb, ceilalți de cealaltă parte care spuneau că Iisus Hristos a înviat, aveau dovezi? Furnizau dovezi? Categoric, frații mei! Asta este marele avantaj al acestui adevăr promovat, că se furnizează dovezi. Că Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, spune evangheliștii, s-a dus din loc în loc să-i caute pe ucenicii risipiți și să le spună, puneți degetul aici. Dar de ce să pună degetul acolo? Asta e dovada. Dovada că cel care stă în fața voastră este aceeași persoană cu cel care a stat pe cruce și în mâinile căruia au fost împlântate piroane. Dragii mei, e dovada fizică a faptului că Iisus Hristos pus în mormânt a înviat de acolo și stă în fața oamenilor. Dar s-ar putea, dragii mei, să spuneți dumneavoastră, astea sunt dovezi pentru ei, dar pentru noi? Mai există dovezi? Frății mei, nu fi existând dovezi fizice în sensul că niciunul de aici n-a spus mâna pe haina Domnului sau pe palma Domnului sau în coasta Domnului. Dar vreau să vă spun că lumea asta întreagă este plină de dovezi ale unui Hristos înviat dintre cei morți. Dacă într-o zi, dragii mei, Pavel sau Saul din Tars în vremea aceea și-a întors viața cu 180 de grade, de ce s-a întâmplat miracolul acesta? Nu era un om pe care să-l duci cu povești, Pavel, Saul din Tars. Nu era un copil pe care să-l îmbrobodești așa cu povești frumoase. Saul din Tars era un om școlit, avea, dragii mei, informație. Ce l-a schimbat pe omul ăsta? Biserica lui Dumnezeu din vremea aceea stătea departe că nu putea să accepte că omul ăsta a experimentat schimbarea. Știți lucrul acesta, nu? Ce a produs această schimbare, această dovadă uluitoare? Pavel este o dovadă că Iisus Hristos este viu, dragii mei. Ce a produs această schimbare decât realitatea că Iisus Hristos este viu? Că acest Iisus l-a urmărit într-o zi pe drumul Damascului și a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus. Dintr-o dată i-a dat peste cap toată filozofia lui Pavel, lui Saul din Tars. El îl credea mort, furat. El îl credea pe Iisus Hristos, om care a fost pus în mormânt, dragii mei, ca oricare alți oameni și apoi furat de acolo pentru ca să se îndeplinească cine știe ce scopuri ale ucenicilor, dar dintr-o dată a descoperit că Iisus Hristos este viu. Și dacă este viu, nu mai poți să trăiești cum ai trăit. Este dovada că Iisus Hristos este viu. Schimbarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Cine ar fi putut să vă schimbe, dragii mei? Nici școală, nici penitenciar, nici un alt sistem de educație n-ar fi putut să vă schimbe. Dar Iisus Hristos poate să schimbe. Te uiți la tineri care o iau rasna și se duc și trăiesc așa cum a trăit fiul risipitor. Și dintr-o dată, dragii mei, drumul lui se schimbă și le vine mintea la cap. Și părinții s-au rugat lui Dumnezeu ani de zile și au încercat să îi educe, să-i ajute. Nici de cum, dragii mei. Dar într-o zi, tinerii ăștia își găsesc drumul în viață spre Dumnezeu. De unde, frații mei, această schimbare? Iisus Hristos, cel viu, face schimbarea asta. Și vreau încă un gând foarte scurt, dragii mei. Un alt punct slab este sfidarea logicii. Frații mei, foarte multe lucruri în economia asta, lucrării Dumnezeu, sfidează logica. Pentru că Dumnezeu nu intră în logica noastră. Sunt lucruri care ies dincolo de logica noastră. Dar Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii ca între noi să operăm cu logică. Culegem informații, le procesăm în mintea noastră și după aceea decidem, pentru că ni se pare că așa trebuie să decidem, după logica noastră. Ne-a învățat Dumnezeu, ne-a instruit Dumnezeu, ne-a echipat Dumnezeu ca să lucrăm așa. Și Domnul Iisus Hristos, vreau să vă spun, de foarte multe ori în relația lui cu oamenii lucra cu logică. Bună oară, când a intrat în casa lui Simon Fariseul și femeia aceea plângea și vărsa lacrimi și spăla picioarele cu lacrimile, le ștergea cu părul capului, a știut că Simon gândește în mintea lui și zice, de a ști ăsta cine e femeia asta. Și atunci Domnul i-a pus următoarea întrebare. Simone, era un cămătar care avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei și altul 50 de lei. Și pentru că n-aveau cu ce plăti, ea ierta pe amândoi. Și acum urmează provocarea logicii. Gândește tu, cu alte cuvinte. Puneți mintea la contribuție. Gândește logic. Care dintre ei va iubi mai mult? Și vreau să vă spun, dragii mei, Simon a gândit logic. N-a avut nicio descoperire dumnezească în momentul acela. Nu prin revelație a dat răspunsul, frații mei, prin logică. Și a spus, cel căruia i s-a iertat mai mult va iubi mai mult. Vi se pare logic, frații mei? E logic. Sau Domnul zicea despre unul care s-a coborât de la Ierusalim spre Ierihon, a căzut între tâlhari, vorbea cu un învățător al legii care a pus întrebarea, care este aproapele meu? Că mi-a spus să iubesc pe aproapele meu, dar care e aproapele meu? Ei, zicea Domnul, a trecut preotul pe acolo, a trecut levitul pe acolo, pe alături, fără să se oprească, a trecut un samaritean pe acolo, care era în călătorie, s-a oprit, s-a plecat, i-a pus vin, i-a pus un delemn, i-a pus bandaje, l-a luat și l-a dus la Han, și acum, zice Domnul Iisus Hristos, puneți mintea la contribuție, gândește logic, care a dat dovadă că este aproapele? Și a zis omul ăsta, logic, cel căruia i s-a făcut milă, nu? N-a avut descoperire dumnezească. Ei, frații mei, să ne întoarcem la textul nostru. Oamenii ăștia care au pornit campania asta de compromitere adevărului au sfidat logica prin ceea ce au spus în tot târgul. Și ascultați ce au spus. Pe când dormeam noi, au venit ucenicii și l-au furat. Logic, frații mei. Poți ști ce se întâmplă când dormi? Poți? Știți ceva ce se întâmplă când dormiți? Știți, frații mei? Dar campania asta sfidează logica. Și au impresia cei care duc campania asta că au de-a face cu oameni la care logica nu le funcționează. Nu e chiar așa, frații mei. Când dorm, nu știi ce se întâmplă. Și oamenii ăștia, fără pic de rușine, s-au dus prin tot orașul să spună, pe când dormeam noi, au venit ucenicii și l-au furat. Dar de unde știți? Dragii mei, ceea ce este important este că, în ciuda acestei campanii de compromitere a adevărului, Biserica lui Dumnezeu va triumfa. Pentru că Biserica lui Dumnezeu este așezată pe adevărul lui Dumnezeu. Un adevăr descoperit de Iisus Hristos, care este ființă credibilă. Un adevăr care a fost confirmat în istorie. Un adevăr, dragii mei, experimental, că mulți de aici l-ați experimentat în viața noastră, nu-i așa? Și dacă biserica lui Dumnezeu, despre care zice Biblia că porțile locuinței morților nu vor birui, rămâne tare, rămâne în picioare, rămâne nu pentru că nu sunt campanii de compromitere, nu, ci pentru că stă așezată pe adevăr. Frații mei, i-am auzit pe mulți care se îngrozesc de ceea ce se transmite în perioada aceasta tocmai pentru compromiterea Bisericii lui Dumnezeu, despre canale care au pretenția că au în spate adevărul științific, vin și vorbesc despre Iisus Hristos din perspectiva informațiilor pe care le-am dat mai înainte. Dragii mei, tocmai ca să compromită Biserica lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu, având această pretenție că vorbesc în numele științei. Dar de unde? Nu vă temeți, dragii mei. Nicio campanie, oricât de bine pusă la punct ar fi, oricâte argumente așa zis științifice ar aduce, nu poate să biruiască Biserica lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, ceea ce trebuie să ne însuflețească pe noi este adevărul Bibliei. El este adevăr din veșnicie în veșnicie, pentru că este de la Dumnezeu care este din veșnicie în veșnicie. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă ne-am clătinat cumva citind, dacă ne-am clătinat cumva auzind, dacă ne-am clătinat cumva privind la tot felul de informații, aș vrea, dragii mei, să ne alăturăm adevărului din Biblie și mai mult timp să petrecem cu Scriptura și cu Dumnezeu decât cu informații care n-ajută la nimic. Haideți să ne ridicăm în picioare în momentele acestea. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Fiul Său. L-a dat să vină în lumea noastră pentru păcatele noastre, pentru mântuirea noastră. Și odată ce ne-a mântuit, dragii mei, și ne-a dus în Biserica lui Dumnezeu, trebuie să ne ținem tare de adevărul lui Dumnezeu. Într-o lume a minciunii, într-o lume a compromisului și a încercărilor de compromitere, într-o asemenea lume, Biserica lui Dumnezeu, noi care suntem în Biserica lui Dumnezeu, să ne ținem tare de adevărul lui Dumnezeu și să ținem mărturia Domnului nostru Iisus Hristos în fiecare zi. Că asta este voia lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.